አበ ካናዳ ናይ እትረከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ሃገር ካናዳ ቀዳሞት ተወለድቲ ማሕበረሰብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምኽባር ከይተሓለለት ከም እተገልግል ነቲ ኣብዝሓለፈ ታሪክ ኣብ ካናዳ ኣብ ልዕሊ ቀዳሞት ተወለድቲ በቶም ኣብቲ ሃገር ዝወሓዙ ኤውሮጳውያን ዝተፈፀመ ዓመፅን በደልን ኣፍልጦ ብምሃብ ከም ዘረጋገፁ ናይ ካናዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ የመልክት። እቲ ናይ ካናዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ውሳኔ ብሓባር ናይ ካናዳ ምዕባለ ሓልዮ ካቶሊካዊ ማሕበር ከምኡውን ናይ ካናዳ ቤት ምክሪ ቀዳሞት ተወለድቲ ብሓባር ክታሞም ዘንበርሉ ምዃኑ ዘፍለጠ ናይቲ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ኣስዒቡ ናይ ኦታዋ መንግስቲ ናይ ሓቅን ዕርቅን ድርገት እቲ ኣብ ልዕሊ ቀዳሞት ተወለድቲ ካናዳ ዝተፈፀመ ዓመፅን ኣብ ልዕሊ 150 ሽሕ ህፃናትን ኣባይቲ ስድራኦምን ዳግመ ህንፀት ብዝብል መደብ ኣብ 1920 ክፍለ ዘመናት መንግስትን ብገለገለ ብዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ብዝመሓደራ ዝነበረ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ክፃረ ዝብል ዘመሓላለፎ ውሳኔ መሰረት ብዙሓት ቀዳሞት ተወለድቲ ደቂ ሃገር ናብቲ ዝቆመ ድርገት ጥርዓን የቕረቡ ምህላዎም ሓቢሩ ብዛዕባ እቲ ዝተፈፀመ በደል ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ኣሎ ንዝብል ኣብያተ ክርስቲያን ክሳብ ዕለት 31 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ነቲ ናይ ሓቅን ዕርቅን ድርገት ክሕብር ዝብል ውሳኔ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ 2007 ዓመተ ምህረት መሰደን ክብርን ቀዳሞት ተወለድቲ ውሳኔ መሰረት ገይሩ ኣመሓላሊፉ ከም ዝነበረ እንክምልከት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቀዳሞት ተወለድቲ ደቂ ሃገር መሰለን ክብርን ከም እተነቃቅሕን እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝፀደቐ ውሳኔን ከምኡውን ቅድስቲ መንበር ብዘመሓላለፈቶ ውሳኔን እተቕርቦ ፃውዒት ብምቅላሕ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፀቕጥን ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ፍጥረት ብመሰረት ወንጌልን ናይ ቤተ ክርስቲያን ማሕበራዊ ትምህርትን ከም እትቃወምን እቲ ናይ ውሳኔ ሰነድ ብምርግጋፅ ቤተ ክርስቲያን ካብ ጥንቲ ጀሚራ እቲ ረኽበት ብዝብል ኣመለኻኽታ ዝምራሕ ዝነበረ ዋና ዘይብሉ መሬት ምውናን እናተባህለ ዝፍፀም ዝነበረ ዘመተ ናይ ቀዳሞት ተወለድቲ ሃገር መሬትን ከባብን ተሰማሚዓትሉ ኣይትፈልጥን ብወገና እውን ከምዘይፈፀመቶ ዘረጋግፅ ሓሳብ ኣብቲ ናይ ሓባር ሰነድ ሰፊሩ ምህላው ናይ ካናዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ኣፍሊጡ።